Qalampirdan gapiramiz. Sirdaryo viloyatida Qoraqalpog'istonda tug'ilgan 30 yoshli qizni Turkiyaga fohishalik qilish uchun yuborayotgan odamfurush ushlandi. Bu haqda Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 17-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati Sirdaryo viloyati boshqarmasi, Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi odam savdosi va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish bo'limi hamda Guliston shahar Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan odam savdosi jinoyati yuzasidan tadbir o'tkazilgan. Tadbir davomida 1983 yil Sirdaryo viloyatida tug'ilgan, Sirdaryo viloyati Guliston shahrida yashovchi fuqaro D.T., 1991 yil Qoraqalpog'iston Respublikasida tug'ilgan, turmushga chiqmagan, Sirdaryo viloyati Guliston shahrida yashovchi fuqaro N.K.ni Spark avtomobilida Toshkent shahridagi xalqaro aeroport orqali Turkiyaning Antalya shahriga fohishalik bilan shug'ullanish uchun olib ketayotgan vaqtida qo'lga olingan. Holat yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.